32-nji bab. Sürgünne bolýan wagtymyzyň 12-nji ýylynyň 12-nji aýynyň 1-ni maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan ogly, Mysyr paçaty faraon üçin ağa aýt we oňa şeýle di. Özüňi milletleriň ýaş artlanyna meňzetdiň. Ýöne sen deňizlerdäki ajdarha kimindiň? Deryalaryňda eýlek beýlek okturuldyň. Aýaklaryň bilen suwlary çaýkadyň. Deryalary bulandyrdyň. Ökmüravan Reb şeýle diýer. Bir topar halklaryň öňünde torumy seniň üstüňe taşlaryn. Olar seni meniň torum bilen tutarlar. Onsoň seni gowy ýere taşlaryn. Meýdana dyňaryn. Göwüň äkli guşlaryny seniň üstüňe gondurarın. Tutuş dünýäniň ýyrtyjy haýwanlaryny senden doýurarın. Etiňi dağlaryň üstüne terip, dereleri çüýren läşiňden doldurarın. Toprağyňy dağlara çelli, Qanın bilen suwararın. Jülgeler seniň läşiňden dolar. Seni gümlän mahalym, göklere bürärin, yıldızları garaldarın. Günü bulut bilen örtörün. Ay da öz ışığını bermez. Depäňdäki göklerin ähli parlak ışıklaryny garaldarın. Yurduňa garanky düşürärin. Muny hökmüravan Reb diýer. Seniň tanamayan yurtlaryňa, başga milletleriň aratyna dargatlan bölegini getirenimde. Köp halklaryň ýüreklerini howtalatalaryn. Köp halklary saňa aňkardaryn. Öňlerine kılıcım bulaylanımda. Olaryň paçalary sen sebäpli gaty gorkurlar. Seniň agdarlan günüň, olaryň ählisi öz jallary üçin her pursatda titrer. Hökmüravan Reb şeýle diýer. Babyl paçatynyň kılıcy seniň tepäňden iner. Babyl gerçekleri milletleriň iň elhenjidir. Olaryň kılıcy bilen Oşunyňy helak ederin. Olar Mysyryň buýsançynyň ýoğuna ýanarlar. Onuň bütün goşuny helak bolar. Onuň ähli mal garalaryny bol suwlaryň başyndan ýok ederin. Mundan beýlek insan aýagy da, haýwan toýnagy da suwlary bulandyrmaz. Onsoň suwlaryň durlap, deryalaryny asuwda aktaryn. Muny hökmüravan Reb diýer. Mysyr ýurduny harabatçylyga öwrenimdi. Onu ähli zatdan mahrum edenimde we onuň ilatyny kılıç bilen kıranımda olar meniň repdigimi bilerler. Ağı budur. Olar muny aýdarlar. Bu ağyny milletleriň kıyylary aýdarlar. Mysyr we onuň goşuny barady. Bu ağyny aýdarlar. Muny hökmüravan Reb diýer. Sürgünne bolýan wagtymyzyň 12-nji ýylynyň 1-nji aýynyň 15-ine maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan ogly, Mysyr goşuny hakda dady periyat et. Onu we güýçli milletleriň gyýlaryny öller dünýäsine iňýärler bilen birlikde ýeriň teýine indir. Olara şeýle di: Sen kimden görmegi? Aşak indi. Sünnetler bilen bir gabrda ýat. Olar kılıçdan geçirilenleriň aratyna ýykylarlar. Kılıç tyýryldy. Mysyr we onuň bütün goşuny ýere çalyp tyýran. Öller dünýäsine Mysyr we onuň tarapdarlary hakda iň batyr ýolbaşçylar. Olar aşağı indiler. Kılıçdan geçirilen sünnetsizler bilen ýatyrlar, diýerler. Aşur we onuň tutuş goşuny ol ýerde. Kılıçdan geçirilip helak bolan eskerleriniň gabrlary onuň daşyny gurşap alypdyr. Onuň gabrlaryna öller dünýäsiniň iň düýbinden ýer berildi. Goşuny gabrynyň töwerek daşyny tutup dur. Diýerleriň ýurduna howp salalaryň bary kılıçdan geçirilip öldürilendirler. Eýlam ýurdy ol ýerde we ähli goşuny onuň gabrynyň töwerek daşyna. Olaryň bary kılıçdan geçirilip öldürilendirler. Diýerleriň ýurduna howp salan bu sünnetsizler ýeriň teýine indiler. Öller dünýäsine iňýärler bilen birlikde olar hem utanja galdylar. Eýlam ýurduna we onuň tutuş goşunyna kılıçtan geçirilenlerin arasından düşök daldılar. Bütün halkı onun kavrının tövürek taşınladı. Ekli tigem sünnetsizdi ve kılıç bilen öldürülendi. Olar diğerlerin yurduna hoop salıptılar. İnni öller dünyasına iğneyerler bilen birlikte olar hem utanca kaldılar. Olar kılıçtan geçirilenlerin arasına yerleştirildiler. Meşek, Tubal, ol yer dedi. Olaryň ähli goşuny olaryň gabrlarynyň töwerek daşynlady. Diýerleriň ýurduna howp salandyklary üçin olaryň ählisi hem sünnetsizdi we kılıç bilen öldürilendi. Olar öller dünýäsine söwüş ýaraglary bilen inen. kılıçlarını başlarına ölüm yastığı edinin. Beylikki helak bolun sünnetsiz batırlar bilen, bile yatmayarlar. Oların günahlarının cezası sünklerine ornar. Sebebi olur diğerlerin yurdunda batırlara hop salyardılar. Sen hem ey faraon, helak bolursun ve kılıçtan geçirilerler bilen bile sünnetsizlerin arasında yatarsın. Edom hem öz patçaları ve ehli hükümdarları bilen ol yerdedi. Uyuşuduğuna karamazdan, oların bari kılıçtan geçirilerler bilen bile yatırlar. Olar sünnetsizler ve ölüler dünyasına inerler bilen bile yatırlar. Ehli demirgadık yolbaşıları ve sidollar hem ol yerdedi. Güyüşlü olup hop talandıklarına karamazdan, olar utanç içinle kılıçtan geçirilerler bilen birlikte aşağı indiler. Olar kılıçtan geçirilen sünnetsizler bilen yatırlar. Ve ölüler dünyasına inerler bilen birlikte utanca kaldılar. Faraon ve onun tutuş koşunu, onları görüp özlerinin kılıçtan geçirilen ehli koşunu için tetelli taparlar. Bunu hükmüravan Reb diyer. Men diğerlerin yurdunu korkudan sandırmağa mezur ederim. Faraon ve onun tutuş koşunu bolsa, kılıçtan geçirilip sünnetsizlerin arasına yatar. Bunu hükmüravan Reb diyer.